Latvijas izlases noslēgus pasaules čempionātu Kanādā spēlē par 7. vietu piekāpjoties Slovākijai. Tavs viedoklis par šo te spēli kopumā?
Nu, manuprāt, šī bija vislabākā spēle, ko mēs parādījām no visām četrām no jau iepriekšējām. Žēl tikai, ka mēs saņēmāmies uz trešo periodu. Būtu mēs tā spēlējuši jau no pirmā, es domāju, ka mēs vienā mierā būtu uzvarējuši arī šo komandu.
Kas pietrūk? Kur Slovākietis bija pārāks?
Nu, tas, ka viņas sāka spēlēt ar pirmo periodu, bet mēs tikai ar trešo. Otrais periods bija tāds ļoti, es pat it kā nekas tāds nenotika, bet nu, tāds pārāk mierīgs, lai mēs tā uzvarētu. Un es nezinu, varbūt viņas nopietnākši to visu pasākumu uztvēra nekā mēs. Un nevar pateikt.
Šis zaudējums nozīmē, ka Latvijas izlase ir izkritusi no A divīzijas. Kāds ir noskaņojums komandā šobrīd?
Nu, mēs cenšamies par to nedomāt. Protams, kaut kur iekšā ir tā škrobe, ka mēs neizdarījām to, ko no mums gaidīja. Ne mums tā gaidītā varbūt piektā vieta noturētu pozīciju A grupā. Bet nu, cerams uz tām nākamajām paudzēm, ka viņas saņems visu sev rokās un iekļūs atpakaļ tajā A divīzijā, tā teikt, izvilks mūs no tās bedres.
Kā vērtēs šo te pieredzi kopumā Kanādā?
Protams, jebkura pieredze ir noderīga. Visvairāk, es domāju, tām meitenēm, kas arī nākamajā čempionātā varēs spēlēt, viņas jau būs tā kā iegūšas to pieredzi. Un es domāju, ka uz viņām varēs paļauties tajā iekļūšanā atpakaļ A divīzijā.